Prozesaren inguruko auzian gaur hasi dira. Lekukoen testigantzak epaimahaiaren aurrean azaldu dira bata bestearen atzetik eta harrera eman dit, harreta eman dit hitz beraren inguruan zer nolako interpretazio ezberdinak egin dituzten lekuko batzuk edo besteek. Fiskalak, estatuko abokatuak edo akusatuen defentsek lekukoi egindako galderatan ere intentzionalitate ezberdina zegoen eta horrexegatik egin die batzuetan deia Manuel Martxena, epaimahaiko buruak hor ikusten zuelako berak ere karga berezi bat. Indarkeria, legea, demokrazia, hitzetik hortzera, entzuten dira egun hauetan, epaitegi gorenean, baina esan nahi ezberdina, eman nahi diete batak edo besteak. Oian Ameskua, arratsaldeon deizula.
Arratsaldeon, Ainhoa.
Zer indar dauka hitzak, ez da?
Ba, bai, zelako indarra duen hitzak, eta zeinen adi egon behar dugun, ba, hoien inguruko interpretazioa egiteko garaian, esaten duzunagatik, zeinen ahotan entzuten ditugun eta ze testu ingurutan oso erreferente desberdina etara apuntatzen dutelako hitzok, ez da.
Eta horrexegatik hitza eta pensamentuaren inguruan, ba, bere filosofia lana landu zuen persona, austriar filosofo ezaguna, ekarri diguzu gaur mai gainera Ludwig Wittgenstein, ondo ez dakit oso ondo esan dudan, baina tira, iruditzen baldin bazaizu, horrela xabiatuko gara.
Bai, bari da, nik ere egun hauetan, irratia nola bidelagun izaten dudan kotxean, ba, zuke itzaurre honetan egin duzun hausnarketa beretik abiatu naiz ezta, ba, esaten zenuen itzen, ba, polisemia oniguruan, eta bai, ba, nola ez, ba, Wittgenstein bera hartu dut gogoan, honen inguruan ere ba oso interesgarriak egin zituelako eta gainera ba bere bizitza, bere garapen vitalaren baitan teoria oso desberdinak batzuk ikuste dituzte agian incluso antagonikoak egin zituen hizkuntzaren inguruan, ez? Eta bueno, ba oso pertsonaia bitxia, berezia eta uste dut merezi duela ezagutzea. Eta ba bueno, ba bai pentsatu dut zeboi ere eskuragarri jartzea.
Uh-huh. Austriara.
Eta bueno, bai. Ba
esan
bai, ba baitetik hori astearren ba bueno, beti komeni da ezta pentsamendua bizitzarekin lotzea eta pentsalari hau Wittgenstein ba gai bienan jaio zen 1889. Urtean. Eta bueno, oso urte efemeride pila bat daude urte horren inguruan. Filosofiarekin lotuta daudenak ere bai. Bueno, bere aita, bere familia oso ezaguna zen zea Austrian, bere aita Karl Wittgenstein siderurgiako bultzatzaile nagusienetariko bat izan zen eta ba bueno, aitak berak bultzatuta edo ba ingenieritza ikasketak burutu zituen pentsalari honek hainbat lekutan, Manchesterren eta Cambridgeen ere bai. Eta hemen Cambridgeen filosofo ba ezagun eta entzutetsu batekin egin zuen topo, Bertrand Russellekin. Uh-huh. Eta bera maisu izan zuen eta berarekin murgildu zen ba matematikaren oinarriak ezagutzeko ba abentura horretan. Eta bueno, oso harreman estua izan zuten ikasle irakasle moduan eta baita haratago ere. Eta, bueno, hor bada anekdota bat, badiotenez, ba, Wittgensteinek behin Russelli galdetu zion, ea berak, Russellek, ea uste zuen, bera Wittgenstein idiota bat ote zen. Eta maixuak, ba, bueno, harrituta, ba, galdetu zion da, zer dela eta hori, eta, bueno, ba, hau galdetzei zut, ze idiota bat naizela pentsatzen baduzu, ingenieritzarekin jarraituko dut. Eta idiota bat ez naizela baderitzozu, ba orduan ba filosofian murgilduko naiz. Eta bueno, batzion berehalakoan erantzun, baina handik eta egun batzutara ba bueno, gerturatu eta esan omen zion. Etzara inondik ere idiota bat eta beraz ba badakizu zer egin. Eta horrela ba bueno, Wittgenstein filosofian oso bide ba interesgarria eskaini digu, ezta.
Bai, eta halako batean erabaki zuen nahi zuzen ere, ba eten bat egin behar zuela bere bizitzan. Eta voluntario joan zen Austriako armadarekin lehenengo mundu gerran, ez?
Hori da, eta laburte hoiek, gerrak iraun zituen laburteak, ba Austriako ejertzitoan artilleriako sailean egon zen, ba lehenengoko lerroan. Eta, bueno, ba, bai, niri beti bitxia iruditu zait, irudi hori, ez da, Wittgenstein, ba, ez dakit, lubaki baten gordeta, eta tarteka motxilan eramaten zuen kuaderno horretan, ba, bere burutazioak, bere hausnarketak jasotzen, ez? Zerreta, ba, hizkuntzaren inguruko teoria bat garatuz. Ba, bueno, egia esateko oso ezenatoki bitxia filosofatzeko eta zerreta gai horien inguruan. Baina bai, egia esateko horrela gauzatu omen zuen gerora urte batzuk beranduago argitaratu zuen liburua, Traktatus izena zuena, ez? Traktatus Logicus Philosophicus izena zuena. Eta bueno, balaxen, gerra bukatu zenean, atxilotu zuten italiarrek, eta bueno, ba denbora zuen nunbait galdu, aprobetxatu zuen urte hori atxilotuta egon zen urtea apunte horiek ordenatzeko, eta askatu zutenean Bertrand Russellekin elkartu zen berriz Holandan, eta itxura bat eman zioten ba bere apunte horiei guztiei, eta bi urte beranduago argitaratu zen Traktatusa dalako liburu hau. Eta bueno, ba izan zen oso liburu ba impactantea edo eragin handia izan zuena, bereziki filosofiaren arlo batean, filosofia analitikoa izenez ezagutzen dena, hauek bereziki ba garrantzia ematen diote hizkuntzaren azterketari, bai? Analitikoek uste dute filosofiaren zeregin nagusia hori beharko lukela, hizkuntzaren trataera egitea. Eta bueno, ba korronte horren baitan zeuden filosofoek, ba bueno, txalotu egin zuten erabat traktatusak jasotzen dituen tesiak. Eta bueno, zer dio Wittgensteinek lan honetan? Ba, bueno, oso lan bitxia da, apunte itxura daukalako, bain zuzen ba bere idatzita dagoen momentu vital hori jasotzen du nunbait, ezta? Apunte formato horrekin. Eta bertan ba tesi desberdinak badoa garatzen baino irakurleak egin behar du esan nahiaren eraikuntza hori, ezta? Ze ez baitu lan argudio jarrai bat edo jarraitzen. Eta bueno, ba beitu tesietako batek esaterako dio: mundua, errealitatea, objektuen multzoa dela. Objektuz osaturik dagoela. Munduan, errealitatean, objektuak daude, objektu fisikoak, ezta? Eta objektu horiek erlazionatu egiten dira elkarren artean gertaerak osatuz. Alegia, badugu mai bat, badugu aurki bat, eta ezin ditugu objektu hauek isolaturik pentsatu, ez badira beti ere elkarren artean dituzten harremanen baitan, bata bestearen ondoan, azpian, aurrean, gainean, dena dela. Errealitatea ulertzeko gizakiok ezinbestean erabiltzen dugu hizkuntza. Hizkuntzaren bitartez objektu hoiei izenak ematen dizkiegu eta objektuen arteko erlazioekin erlazioak adierazteko esaldiak, proposizioak eraikitzen ditugu. Eta horrela pentsatzen dugu errealitatea eta horrela adierazten dugu errealitatea. Beraz, Wittgensteinentzat errealitatearen, pentsamenduaren eta hizkuntzaren artean ba lotura estua dago, izan ere egitura logiko berbera bai dute hirurek. Alegia, realitatea ezin dugu ulertu edo pentsatu espada hizkuntzaren bitartez. Eta hori horrela, Wittgensteinek dio ba arazoa sortzen dela errealitate hori modu desberdinetan izendatzen dugunean. Ba, gertatzen ari dana, ba hori zen, ez? Epaitegietan. Demokrazia zari garenean edo justizia zari garenean, zertaz ari gara. Erreferente desberdinei buruz ari garelako. Eta hori suertatu ez dadin, eta beraz, filosofiaren behin betiko arazoak gainditu daitezen, Wittgensteinek proposatzen zuen hizkuntza ideal bat asmatzea, hizkuntza estandar bat, unibertsal bat, zeinetan errealitateko gauza bakoitzak izen bat eta bakarra izango luken, eta beraz, ba, pentsamendu edo kontzeptu ideia mental bat eragingo liguken. Eta hori horrela, ba, gaindituko genituzke korapilo linguistiko asko. Eta elkarru lertzea posiblea izango litzateke.
Bai, interesgarria.
Hortan, ba bueno, haze pagotxa edo haze tristura, ezta? Honek dakarrena.
Baina, bueno, bat, bai. Traktatusak jasotzen duena, hola, hitz gutxitan hori izango litzateke, baina idatzita eta bera bizizen artean jakintzena gauza bada, baina gerora ere beste idatzi batzuk ere azaldu ziren Wittgensteinen apunteen artean.
Bai, bai, hori da. Bueno, eta aurretik, bukatzeko traktatusean agertzen den beste ideia bat, eta aipatzen duzun horrekin lotu baino lehen, filosofo analitikoek txalotu egin zutenak, ba, traktatusean agertzen ziren tesi hauek, ikusi zuten, ba, Wittgenstein ari zala, errealitatea noraino ezagutu genezaken definitzen, ezta? Alegia, hizkuntzaren bitartez heltzen garen ertz horretaraino ezagutu dezakegu errealitatea. Errealitatea irla bat izango balitz bezala eta hizkuntzak ba irla hori inguratzen duen ondartza edo perimetroa. Horraino heldu gaitezke. Aldiz, badago bestelako interpretazio irekiago bat, Wittgensteinek berak ematen du aditzera eta berak dio, bueno, horraino heldu gaitezke ezagutzera, baina horrek ez du esan nahi bizitzaren funtsa edo alderdi garrantzitsuena hor dagoenik, irla horretan dagoenik. Alegia, funtsa berez esan ezin daitekeen horretan dago. Hitz egin ezin dezakegun horri buruz hobe da isilik egotea. Badaude arlo asko misterio direnak, enigma direnak, ezin ditugunak hitzekin harrapatu, baina badira. Eta garrantzitsuak dira. Eta hortan, horregatik diot, ba, traktatusean agertzen den filosofo linguista honek baduela beste ilargiaren beste aurpegia bezala badu ezkutuko beste alderdi bat. Eta gero, bai, bukatzeko diozun bezala inoa, bueno, oso goraipatua izan zen lan honengatik, baina hil ostean argitaratu ziren ja bolo zurrumurru handi bat bazen Wittgensteinek ba bere bizitzaren beste fase batean oso bestelako filosofia bat garatzen ari zela, hizkuntzaren beste trataera bat, beste ulerkera bat zabalduko zuela eta hala zen, bera klaseetan bere ikasleei hizkuntzaren oso bestelako ikuspuntu bat helarazten ari zitzaien. Eta hori ikasleek apunteetan jaso zuten, ezta? Ba, klaseko apunteetan. Berak ere, Wittgensteinek berak ere bazituen hortzen bere klaseetako zirriborroak eta apunteak. Eta hil ostean argitara eman ziren. Eta, bueno, esaten dutenez, ba, Cambridgeko liburu denetan eta egundoko hilarak zeuden, ba hori zen, ez? Ikerketa filosofikoak izeneko kuadernotxo hauek noiz eskuratuko zain, ikusmira handia sortu zuten. Eta hauetan, liburuzka hauetan, oso bestelako hizkuntzaren inguruko hausnarketa bat egiten du Wittgensteinek. Alde batera uzten du hizkuntza ideal bat sortzearen aukera, eta gehiago hizkuntza lotzen du bizimoduari, organikoa den horri, alegia, gehiago hitz egingo du joku linguistikoei buruz. Esaten du, hizkuntza jokua da, jolasa da. Eta jolas batean bezala arauak ditu, eta solaskideek arau horiek ezagutu behar dituzte, zertaz ari garen jolasa nondik nora den antzeman dezagun. Beraz, ba, bueno, beste oso bestelako ikuspuntu bat. Eta, bueno, ba, hau da, hain zuzen ere, pentsalari honen doaia. Bera kapaza izan zela, egiaren bilaketa horretan, ba, aurretik erakoaren, horregatik, bi zirela esan nahi da.
Bi persona. Bitgestain
traktatu zaren bitgestain.
Ba, orain txari zaigu gure konexioa etetzen hasten, beraz, Oian Ameskua, hobe izango dugu 15 egun barrurako uztea urrengo eta. Eskerrik asko Ludwig Wittgenstein zeintzen azaltzeagatik. Sei ondo.